bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka habeenee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobada warka caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta saxiixay sharciga asxaabta dalka oo ay horay u gudbiyeen baarlamaanka soomaaliya waxaana madasha lagu saxiixayay heshiiskan ku sugnaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay xaaladda soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadashay dowrka ilaalinta xuquuqda insaanka dhowrista xorriyadda hadalka iyo isbedelada siyaasadeed ee dalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa ka furtay magaalada muqdisho kulan looga hadlayo hannaanka qaranka ee dowladaha hoose oo ay ka qayb galayaan wakiilo ka socda dowlad goboleedyada dalka ka jira wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in la ballaarin doono xarumaha lagu daweeyo haweenka qaba cudurka isku furanka meydka wiil soomaaliyeed ayaa maanta laga helay badda magaalada toromso ee waqooyiga dalka norway munaasabad lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka akhbaraadka dibadda ee warka habeenee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya caawa aad ku maqli doontaan haddii ee braali ka noqdo waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in cadaaladda la horkeeni doono dadkii mas-uulka ka ahaa afgembigii dhicisubay ee turkiga ka dhacay intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeenna warkeenna habeen ugu waaweynaa iminka waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ana taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta saxiixay sharciga asxaabta dalka oo ay horay u gudbiyeen baarlamaanka soomaaliya waxaana madasha lagu saxiixayay heshiiskan ku sugnaa afhayeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wariyahayga faysal muuse ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
sharciga asxaabta ee uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidaana ku dhaqan galay waxaa horey u gudbiyey baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah madasha lagu saxiixayana waxaa ku sugnaa guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaanada golaha shacabka qaarkood wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michel ketin iyo mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira qaarkood guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa madasha ka jeediyey muhiimadda sharcigan iyo isbeddelka uu ku keeni karo siyaasadda soomaaliya isaga oo xusay taariikhda xisbiyada siyaasadda ee soomaaliya ka jiray waqtigii xorriyadda kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qaaday mar kale tallaabo kale oo horumar leh isaga oo ugu hambaliyey baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya sida ay uga soo shaqeeyeen sharcigan uu saxiixay waxa uu tilmaamay in fursad weyn ay u tahay dowladda iyo shacbiga in biseel siyaasadeed dalka uu gaaro sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in afartii sano ee lasoo dhaafay in baarlamaanka soomaaliya uu ahaa waqtigii uu shaqada badnaa baarlamaan soomaaliyeed sidoo kale beesha caalamka ayuu uga mahad celiyey doorka taageero ee soomaaliya ay la garab taagan yihiin sharciga asxaabta siyaasadda waxa uu baarlamaanka soomaaliya meelmariyey lixdii bishii lixaad ee sannadkan waxa uu furi doonaa in dadku ay ku midoobaan aragti siyaasadeed taas oo horseedi doonta soomaaliya oo dimuqraadi ah faysal muuse maxamed s n t v muqdisho
qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda soomaaliya iyadoona kaga hadashay doorka ilaalinta xuquuqda insaanka dhowrista xorriyadda hadalka iyo isbedelada siyaasadeed ee dalka ka hana qaaday cumar xasan cali ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
shir jaraa'id oo magaalada muqdisho uu ku qabtay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya michel ketin ayuu ku faahfaahiyey warbixintii ugu horreysay ee qaramada midoobay ka soo saartay xaaladda xuquuqul insaanka soomaaliya oo maanta lasoo bandhigay taasi oo si gaara u qeexaysa xaaladda xorriyadda hadalka iyo xadgudubyada loo geysa suxufiyiinta soomaaliyeed iyo jawiga dimuqraadiyadda xilliga kala guurka ee dalka uu ku jiro waxaana mer ketin ugu horeyn uu tallaabo wanaagsan ku tilmaamay meelmarinta xeerka saxaafadda ee dowladda ay samaysay iyo sharciga lagu dhisayo guddiga qaran ee madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka oo dhowaan uu saxiixay madaxweynaha dib u dhiska hay-adaha dowliga ah ee soomaaliya si xoog leh ayay u socotaa dowladda soomaaliyana waxa ay samaysay sharciyo muhiim ah sida sharciga saxaafada oo la ansixiyay Janaayadii la soo dhaafay iyo sharciga la ansixiyay bishii hore ee lagu dhisay gudiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka qaranka. Taasi waa muhiim. Soomaaliya waxay yeelan doontaa gudiga qaran ee xuquuqul insaanka. Wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in warbixinta ay soo saareen ay ku xusan tahay in ilaa 18 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah ayd haweenay lagu dilay magaalada Muqdisho tan iyo sanadkii 2012, waxaana sidoo kale uu faahfaahin ka bixiyay xadgudubyada dhinaca suxufiyiinta ah ee xafiiska ANSOM uu diiwaan geliyay.
The ANSOM Human Rights and Protection Group,
xafiiska xuquuqul insaanka ANSOM ayaa diiwaan geliyay dilka 30 suxufiyiin ah iyo dad ka shaqeeya howlaha warbaahinta laga soo bilaabo 2012 ilaa hadda. Laba ka mid ah waxay ahaayeen haween. ANSOM sidoo kale waxay diiwaan gelisay 120 kiis oo ah wariyaal la xiray, dad ka shaqeeya howlaha warbaahinta, milkiilayaal xarumo warbaahin iyo xarumo warbaahin oo la xiray intii u dhexeysay Janaayo 2014 ilaa Julaay 2016. Inta badan kiisaskaasi waxay ka dhaceen Soomaaliland oo kaliya.
2014 and July 2016, and half of these cases occurred in Somaliland alone.
Mr. Keating ayaa shirkiisi jaraa'id ee maanta ku soo hadal qaaday dadaalada loogu jiro xaqiijinta qoondada haweenka Soomaaliyeed ay ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda oo ah 300 kiiba, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo haweenka inay helaan qoondadaasi.
The federal government should take steps to guarantee the rights.
Dawladda federaalka ah waa inay qaadaa tallaabooyin ay ku xaqiijinayso qoondada haweenka si ay uga qayb galaan siyaasadda, gaar ahaan doorashada hadda soo socota. Inta laga gaarayo doorashada qof iyo cod ah ee aan filayno inay dhacdo sanadka 2020. Ugu dambeyn, wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Mijal Kitin, ayaa kula taliyay hay'adaha ay warbixinta sida gaarka u qusayso inay tixraac u noqoto si loo hirgeliyo uu yiri jawi xuquuqul insaan oo wanaagsan, isla markaana dadka ay ka qayb qaadan karaan geedi socodka siyaasadda.
We also understand that the relevant agencies are.
Waxaan sidoo kale ognahay in hay'adaha arrinta ay qusayso ay u qaadan doonaan si dhab ah, ayna taxaddar u yeelan doonaan caqabadaha iyo tallaabooyinka aan soo gudbinay. Waxaan rajaynaynaa in Soomaali badan ay ku naaloon doonaan xaalad xuquuqul insaan oo fiican iyo madax banaani dhanka xurriyadda hadalka ah.
And freedom of expression.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka, xukuumadda Soomaaliya ayaa ka furtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulan looga hadlayo hanaanka qaran ee dawladda hoose. Waxay ka qayb galiyaan wakiil ka socda maamul goboleedada dalka ka jira, Cali Axmed Sheikh, ayaa warkan imin kara inoo faahfaahinaya.
Kulanka looga hadlayay hanaanka qaran ee dawladaha hoose iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya qaabkay u wada shaqeyn karaan ayaa maanta waxaa magaalada tan Muqdisho ka furay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya. Shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Waxyaabaha kulankaas looga hadlay ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig.
Waxaan idin rabnaa marka wasiiradiina iyo mas-uuliyiinta anaga sharafay noo tahay wasaaradda arrimaha gudaha maanta channel maxaa ka qabteen iyo awdheeg maxaa ka qabteen iyo dinsoor maxaa ka qabteen hadii nabaro wasiirsatan soo wacayna wasiirsata maxaa ka qabtay meesha sheeg waxa ka qabtay hadii af madow iyo badhaadhe waxna laga weydiiyo darwishan soo wacayna hadii maxaan ku yiraahdaa cadaadi iyo laga weydiiyo maxaa la yiraahdaa godan laba iyo laga weydiiyo waxaan wacaynaa wasiir jaamaca wacayna degmooyinka gobolka Banaadir waxaan wacaynaa yabohan wacaynaa degmooyinka meel walba waxaa jira system ka dhisan oo runtii wax badan qabtay hadday nabadayn tahay iyo hadday tahay horumar iyo hadday tahay barnaamij kaleba barnaamijka federaalku wuxuu faa'iido u yahay inaad meel waliba hay'ad nidaam system dhisan uu ka jiro oo la yidhaahdo maxaan ku yidhaahdaa waxaasaan maqalay maxaa ka jira waxaasaan rabaa in halkaa laga qabto si loo qabanayo waxaan rabnaa wasiiradiina iyo mas-uuliyiintiina maanta halka joogaa barnaamijkan idinkaa iskale wada jira la dhahaa macnihiisu intaasu ku dhanyaa wadajir sida wadajir uu yahay inta wixii ka dambeeyana waxaan rabnaa hadii la yiraahdo afarta maalmood ee soo socotana inaynu turxaan bixino afarta maalmood kadibna saaxiibadeen beesha caalamka aan u yeedhano waxay hayaan ay miiska soo saaraan aan isla qorsheyno isla qaabayno wixii hadda ka dambeeyana buuggaas u yahay xisaabta naga dhaxaysa iyo sida looga wada shaqeynayo cid walibana ay meesheeda ka difaacdo intaa kadib waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo barnaamijkan guud ahaan dadka kasoo wada qayb qaatay oo dhan oo shaqo badan qabtay gaar ahaan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo anti oo ah gabadha halkaa fadhida iyo cali malaaqa wasaaradda oo maxaan ku idhaahdaa waqti badan geliyey oo runtii maanta meesha uu jooga soo gaarsiiyey xiliyo badan oo aan aad loo dareemaynaa jiray barnaamijkan xiliyo badan oo faham kala duwan laga qabayaa jiray laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay inuu noqday barnaamij national framework ah oo maxaan ku idhaahdaa madaxweynuhu uu ku dhawaaqay lanjigareeyey la wada fahamsan yahay sida loo wadaayo iyo sida uu u soconayo intaasaa loo baahanyahay marka in la wada geedigeliyo oo maanta aan ka wada shaqayno si gaar aan ugu mahadceliyo mar kale dadkii shaqada xoogga le ka soo qabtay soo gaarsiiyey meeshaan aanan runtii dhihi lahaa aaday u mudan yihiin in barnaamijkan qofkii lafihiisa yaqaana ayaa sii daadihin kara inay dadka daadihinaya ka mid noqdaan oo technically gacanta ku haya iyo guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo dhan iyo mas-uuliyiinteeda oo waqti badan geliyey waxaan hadalkayga kusoo gabagabayn lahaa shirka waa inoo furan yahay afarta maalmood ee soo socota qofkii meel u arka meel erey ka khalday yahay inaad saxdaan diyaar u nahay wixii intaa ka dambeeyana uu noqdo barnaamij kulligeen aan dhinacyada wada hayno oo aan dheeli dambe lagu arkin noqon doonana kii soomaaliya ay xoogaa horey ugu dhaqaaqi lahayd agti weli dhinaca indhaga inagaga aadan iyo inaan gudano mas-uuliyaddeenna
sidoo kale mas-uuliyiinta ka socday dowlad goboleed dalka ka jira ayaa dhankooda ka hadlay qaabka ay u wada shaqayn karaan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleed dalka ka jira sidoo kale mas-uuliyiinta ka socday maamul goboleed dalka ka jira ayaa waxa ay sheegeen qaabka ay u wada shaqayn karaan dowlad goboleed dalka ka jira iyo sidoo kale dowladda soomaaliya cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in la ballaarin doono xarumaha lagu daweeyo haweenka qaba cudurka isku furanka oo dhowaanahanba dalka lagu arkay haweenka qaar oo cudurkan qaba wariyahayaga maxamed muuse maxamed ayaa markana waramaya
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cismaan maxamed cabdi cismaan daalo ayaa sheegay in wasaaradda ay ballaarin doonto xarumaha lagu daryeelo haweenka qaba xanuunka isku furanka si loo yareeyo khatarta uu leeyahay xanuunkaas oo hadda dalka fara ba-an ku haya wasiir ku-xigeenka uu ka hadlay kulan looga hadlayay munaasabadda lagu xidhayo ololaha qaliinka isku furanka oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda ay ku dadaali doonto sidii dalka looga hirgelin lahaa isbitaallo iyo dhakhaatiir ku takhasusay xanuunka isku furanka iyo dhibaatooyinka hooyooyinka soomaalida ay ku qabaan xanuunkaasi
waxaan rajaynayaa in isbitaalada noo bataan kambeynadana inay noo bataan fiis dolahan si joogta ah inaan u helno xarumo caafimaad oo fiis dolaha lagu daaweeyo oo loo soo aado inaan helno ayay wasaaradda caafimaadka qorshaynaysaa waana helaynaa insha allah meesha hadda kambeynka sanadkiiba hal mar laga qaado oo bishiiba hal mar laga qaado ama lixdii bilood hal mar laga qaado waxaan rajaynaynaa si joogta ah iyo maalmo joogta ah in isbitaalada soomaaliya laga heli doono la dhihi doono isbitaal hebel ayaa waxay joogaan dhakhaatiir ka howlgasha lagana heli karo fiistolaha oo lagu hagaajin karo
cudurkaasi isku furanka ayaa ka mid ah cudurada halista leh ee dumarka ku dhaca kuwaas qaar badan ay u dhintaan marka ay waayaan daweyn iyo daryeel caafimaad sida ay sheegeen dhakhaatiir caafimaadka ku takhasusay
munaasabad lagu xusayay sanad guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaana munaasabadan ka qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka yimid gobolka minnesota liban xuseen ayaa faahfaahinta warkani kasoo diray dalka maraykanka
munaasabadani oo lagu taageerayay waxqabadka maamulka galmudug islamarkaasina lagu maamusayay waxyaabihii u qabsoomay muddadii sanadka ahayd ee ay dhisnayd ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota xafladan oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahano iyo bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota islamarkaasina ku ammaanay maamulka galmudug dadaaladii uu sameeyey muddadii sanadka uu jirsaday cabdi xaashi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda galmudug ee waqooyiga maraykanka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ka qayb qaadashada horumarka maamulkaasi islamarkaasina ku ammaanay waxqabadkiisa
waxaan rabaa inaan idhaahdo hambal iyo galmudug waxaan rabaa galmudug oo sanad jirsatay inaan idhaahdo dadka Soomaaliyeed shacab weynaha galmudug iyo maamulkaba hambalyo 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 u gaara sanadkan sanadkiisa farxad horumar barwaaqo intaba inaan xuso waxqabadka jaaliyadda si kooban muddadii ay jirtay jaaliyaddu waxaa suurtagal loo noqday waxyaalo badan oo halkan aan joogno iyo gudahaba dhismihii jaaliyadda oo ka kooban labo gole waxaan ka qayb galnay marar badan shirar ka dhacay state-ka Minnesota oo looga hadlayay arrimaha nabadgelyada waxbarashada horumarinta iyo dadka sidii shaqo loogu abuuri lahaa minority-ga oo degan gobolkan waxaan rabaa si kooban inaan ku soo koobo muddadii aan jirnay xiriiradii iyo waxqabadkii aan samaynay jaaliyadda waxyaalaha hadda na hor yaalla ayaa weli waxaa ka mid ah inaan gobolkii aan ka nimid oo aan xusayna caawa aan ka qayb qaadanay in waxyaalo badan sida waxbarashada caafimaadka sidaad ogtihiin waddanka oo burbur badan ku jiray jidadka oo burburay inaan wax badan u baahan yihiin in laga qabto aan waxna qabanay waxna aan doonayno inaan hadda ka qabanno
sidoo kale waxaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyey qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankani oo muujiyey sida ay u taageersan yihiin dardargelinta howlaha horumarineed ee uu wado maamulka galmudug
waxaan rabaa inaan u mahadnaqo shacbiga soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan shacbiga reer galmudug aadaan u faraxsanahay sanad guuro wacan
dambaaldegaana waxaa tahay bisha Sebtembar 31 ay ku dhammaataa bisha 31 ay ku dhammaahaysa ee Sebtembar waxaa iska la galmudug yaa xaflad kale la isku qabanay
sanad guurada galmudug waxaan leeyahay horta marka hore Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato galmudug ha noolaato
maamulka galmudug oo ah maamul goboleedyada ka hana qaada dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu waday dadaalo ku aadan sidii loo horumarin lahaa deegaanka galmudug Liban Xuseen warbaahinta qaranka Soomaaliya Minneapolis
weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen ee Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iminkana akhbaraadka dibadda madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in cadaaladda la horkeeni doono dadkii mas'uulka ka ahaa afgembigii fashilmay ee Turkiga waxuu hadalkaasi ka jeediyey kulan uu si gaar ah ula yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan labadan mas'uul waxa ay ka wada qaybgalayaan shirka dalalka dhaqaaluhoodu kor u kacay G20 ee ka socda Shiinaha Turkigu waxa uu wadaadka degan Mareykanka ee Fatxullaah Gulen ku eedeenayaa inuu ka dambeeyey afgembigaasi dhicisoobay bishii July ee sanadkan dowladda Turkiga waxa ay dalbanaysaa in wadaadkaasi loo gacan geliyo laakiin Obama kama uusan hadlin arrintaasi ah in wadaadka lagu wareejiyo Turkiga Fatxullaah Gulen isna dhankiisa uu beeniyey inuu ku lug lahaa afgembiga fashilmay ee Turkiga madaxweynayaasha Mareykanka iyo Turkiga waxa ay sidoo kale ka wada hadleen xaaladda Syria warkii habeen aad kala socoteen Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya caawanaaginta warku waxaa idin aqrinaya anigoo Cabdiraxmaan Maxamed Gacan waxaana soo saaray weedka nabadgelyo amaana Allah